Ég heiti Sóli Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Komið í sæl, við hingað komnar, ég og Steinunn og við ætlum að tala uppáhaldsumræðuefni allra sem að sjálfsögðu breytingaskeiði, það ekki, lang skemmtilegasta umræðuefni.
Sko bara heitasta umræðuefni í dag.
Og þessu sinni ég búin að fá til mín konu sem að búin að garfa í bara breytingaskeiði, bara síðastliðan áratug, hún ég myndi segja, það skrítið að segja, en hún undan sinni samtíð í raunni með að við hvaða vakningir í gangi akkur núna. En það akkurat kannski svoleiðis svinna sem gerir að verkum að það verður svo einhver vakning. Það þarf að vinna náttúrulega svona jarðvinnuna fyrst. Og ég ætla nú ekkit að breyta út af vananum og ég ætla að kasta boltan beint í fangi á Steinunni og beða hann að kynna sig. Hver konan?
Heyrðu, já, Steinunn bara mannvera hérna sem svo heppin að fæðast á Íslandi á þessari jarðakúlu og bara eins og bara fyrir viðmeldið þá ég kona. Móðir, dóttir, systir, vinkona, allt þetta. Ég líka ljósmóðir og kennari og ráðgjafi og fyrirlesari og bara gegnir bara mörgum hlutverkum eins og við gerum flest. Og eilífðar nefandi, myndi ég segja.
Er það? Alltaf að læra?
Alltaf að læra. Svo
gaman. Ertu ykkur námi núna?
Nei, bara að læra allt breytingaskeið. Ég að læra eitthvað hverjum degi. Ekki bara, þú veist, að því að lesa og hlusta og gera, heldur bara, ég læra svo mikið af skjólstæðingum líka.
Einmitt.
Og það svo skemmtilegt Já. Að fá reynslusögurnar og hvað fólk í alvörinu að upplifa, ekki bara einhverja fræðimennsku.
Nei, og þú ert, ég meina, akkurat núna, bara þessa dagana, það ekki, þá eru þið á fullu hjá, hérna, heilsugjöfslustu höfuborgarsvæðisins.
Jú.
Að vera með, þeir með, hérna, námskeið fyrir konur Já. Breytingaskeiði.
Akkurat, sko.
Það ekki, ég fór daginn, útrúlega flott og mjög fræðandi.
Gaman að heyra og við höfum ekki svo ofbaslega jákvað viðbröð og undirtektir frá konum og maður heyri bara þetta þakklæti svo gríðarlegt vegna að þetta svolítið svona frumkvöðla vinna og ekki verið vanþur á oss í rauninu og það sem að maður heyri kannski hjá konum að bara, ó, ég vildi þetta hefði verið hérna fyrir 10 árum eða 5 árum þú veist, ég var kannski með mestu einkennin að ég hefði vitað þetta þá en bara hérna, konur svo fúsar að læra Það eru búin að kynna sér helling, flotta spurningar, góður umræður, þetta mjög hérna gefandi og skemmtilegt að fá að taka þátt í þessu og vera með í þessu. Og við erum búin að vera með þetta núna sem sagt frá því haust, þessi kvennheilsa, hún var stofnuð fyrir rétt rúm ári síðan og ég búin að vera með þar frá byrjun á samt Erlu Gerði Sveinsdóttir sem yfirlæknir nokkar, hún hérna heimlislæknir og hérna lýðheilsufræðingur, hérna sér haft þessi mikið í offitu. Og svo hún Sólrún Ólína Sigurðardóttir sem vinkona mín og hjúknarfræðingur, hún svona breytingaskeiðs áhuga manneskins og ég og fékk mér nýta teimi. Og hérna við byrjuðum sem að fengum húsnaði í sumar í þönglabakkanum í mjóttinni og erum þetta kvenheilsu teimi, við erum orðna 6 núna. En við byrjuðum sem að með hóptímana bara núna í byrjun september og erum búin að vera með 8400 konur.
Wow.
Já, á hérna námskeiðum.
Já, ég segi að þið voru búin að bæta við, var það ekki þannig?
Búin að bæta við.
Það bara seldst upp á bara 0-1 og svo bara þurftu að bæta við helling.
Já, svo bara komið fram í mass núna, það ætti að bóka sig á netinu. Já, útrúlega gaman.
Sýnin alltaf bara, þú veist, hvað eftirspurnin og þörfin gríðarlega.
Algjörlega, svona uppsöfnu þörf, bara margra áratuga í rauninni.
Já, ymmit. Og hvað leiðið inn á þessa braut?
Heyrðu, ég segi stundum að ég sé með óútskýrðan áhuga á breytingaskeiðinu. Vegna að það var ekki sem sagt mín ein reynsla, ég var 37 ára held ég því að fyrir að kynna mér þetta fyrst. Okay. Þá fer ég í nám í kynfræði, sexology, í háskólanum, í gegnum eldumentun og hérna, þá fer ég einhvern veginn að kíkja á því, man ekki eins og hvað olli því. Einhvern veginn fannst mér ég bara ekki vita neitt þetta. Vist, ég vissi bara allt barneignarferlið, verandi ljósmóðir, en sem kona og líka þetta sem heilbrigðisstarfsmaður, fannst mér ekki ég vita neitt. En að þarna kemur forvitnin og það var kannski að því að ég var í kynfræðinu, við erum að skoða náttúrulega hérna kynvörund mannskepnunar og hérna kynlöngun og kvötin og allt þetta. Mér langaði að vita, fyrst að það sem ég var búin að heyra, að kynlöngun bara konu vera kynkaldar og breytingaskeið, mér fannst það svolítið svona ókveikjandi tilhúsun. Og hérna langaði bara að vita, býttu, hvað þetta rétt og hvað býðum hans? Og það var nú bróskup fátt sem ég fann á þeim tíma. þetta.
Er það?
Fyrir 11 árum síðan, já.
Bara almennt?
Bara almennt, þú veist, og kynlöngun og þetta ekkit breytingaskeið sem ég fann allavega þá.
Nei, það kannski meiri verið einmitt að skoða bara önnur einkenni.
Já, og samt ekki mjög mikið vegna þess að síðan því ég fer seinna sem sagt, ég fer í meistaranám í ljósmóðurfræði og þá ákvað ég bara helga það breytingaskeiðinu. Ég búin að vera með þetta bara sem rauðan þráði gegnum sko, já, ég alltaf að fara í einhver námi eins og ég sagði. ég tók ég ákvaðan sálfræði líka 2015 og þá kíkti ég líka á breytingaskeið kvenna og svo ákvað ég bara að hérna, helga meistaranám mitt þessu skeiði og bara hérna, kafa svolítið í þetta.
Já.
Og bara hvað gerist í líkamanum, hvað hægt að gera, hvað virkar, hvað eru rannsóknir að sína, eru hormónu svona hættulegir, hvað með þú veist bara svona, þú veist önnur úrræði, atferlismeðferðir og viðbótameðferði, fæðubót og svona er eitthvað þess að virka, mér langaði bara kafa í þetta og ég gerði það og þetta var ótrúlega skemmtilegt ferðalag. Svo ákvað ég enda með því að gera eiginlega rannsókn sem að taka djúp við tölvi konur og breytingaskeiði. Og ákvað að taka viðtöl við konu sem voru með mikil og svona, hvað var að segja, erfið einkenni sem hafa verulega áhrif á líf þeirra, lífsgæði og daglegt líf. Og þetta svona fjórðungur kvenna, þriðjungur fjórðungur kvenna sem að fer í gegnum breytingaskeiða þennan nátt.
Og eru þá allar hínar bara einhvern veginn sigli gegnum þetta á þess að verða svo sem eitthvað kannski mikið vara við?
Sko, flestar finna einhver einkenni. Ég finnst að sé svona alveg 80-85% finna einhver einkenni. Kannski flestar eru þú veist svona með meðal mikil einkenni. Svo einhver svona kannski 15% sem að sleppa bara ótrúlega vel með lítil sem engin einkenni. Duttu í lukkupottin þarna. Og hérna, og mér langaði svo mikið að kíkja, þú veist að þessar konu vegna sem ég fannst það svo ósýnilegar í samfélaginu, einhvern veginn, lítið talað þetta, einmitt. Allt þetta tabú. Og ég einhvern veginn valdi þennan hóp og bara auðlist eftir þáttökundum og fekk óbærslega góð viðbrögð. Þar bjargaði Facebook síðan svolítið þessi góða, þannig að breytingaskeiðsgrúpan. Já, og ég þurfti bara, ég gat bara valið úr konur. Vist, það var ekki það að ég þyrst að leita uppi vill einhver taka þátt, það bara gekk ótrúlega vel.
Já, nú skoða hérna verkefnið og það var bara svolítið erfitt að lesa stundum hérna frásagnir kvenna.
Ég veit.
Ég bara tárast sko að tala það.
Já, visst það
þetta. Þetta var svo alvarleg, eða veist, maður hugsaði bara einar að ganga með þessa þjáningu.
Akkurat, þetta maður bara, ég fann svo til með þessum konum og ég var taka viðtölin, ég var bara stundum átt erfitt með mér því ég var hlusta
þess. Já, ég trúi því.
Og hérna, þessa sögur sem að þú ert að hérna tala sem að ég skrifa, ég notaði svo kallar frásagnagreiningu og mjög spennandi form sem að hérna virkar þannig að maður er að kafa í gögnin sem sagt frásagnir kvennana og maður myndar þeim og maður tekur kjarnan, þeir alveg kjarnan og upplifun þeirra og út frá því skrifaru sögur sem er ekki uppspunni heldur kjarnin í þeirra upplifun og þú notar jafnvel orðin og upplifunin þeirra til þess að lýsa og svo hef ég verið að kenna svolítið í aðferðafræðinni upp í háskóla eftir ég kláraði og þá ég ofta að lesa fyrir nemendur þessa sögur og það bara fellur svona þögn á og fólk er bara þú veist alveg hlustar með sem geta athygli Og ég sjálf finn alltaf að ég fæ kökk í hálsin af því að þetta einhvern veginn svo átakanlegar, allavega önnur þeir mjög átakanleg.
Já, sko, ég las alveg hérna sem voru bitar svona úrviðtalunum og svo las ég sögurnar.
Akkurat.
En það voru bitarnir úrviðtalunum sem ég var alveg bara svona, því þar heyrði maður bara konu búin að ganga einar með þetta Akkurat. Og vera bara svolítið svona... Veist, ég bara búin að reyna að standa mína plikt bara Einmitt. Gera það sem ætlast til að mér og bara ég vissi ekki veist, ég veit bara ekki hvað þetta gera annað sko.
Akkurat.
Og svo bara þjáningin og einmitt í sögunum tveim, ég var reynda mjög ánum með það, þú veist, að það svona endar það enda báðar í ykkur von
Já, algjörlega.
Veist, ég var alveg, ok, takk fyrir að gera það allavega. Já. Þú veist, það er þetta kannski ekki alltaf tilfelli
Nei, það er nefnilega ekki alltaf tilfelli, því meður það eru svona sögunda sem enda ekki vel
Já.
En einmitt, það var þetta með sko, að hérna hvað konur voru einar með þetta hafði engan að tala við, líka Nei. Vegna þess að þegar þær voru að tala kannski við vinkonur sínar eða konur í kringu sig þá ekkert allar konur með þessa reynslu og upplifun, með þessa erfið upplifun og þeim fannst þar einhvern veginn vera öðruvísi
Já.
Og skrýtnar og bjagaðar og þetta eru orðin sem þær nota sjálfar
Já.
Og þá hérna dregum að sér skilina sína, en manni finnst maður ekki finna samhljóðum eða skilning Já, og þá maður hættu að einangra sig og verða bara dapur og þunglindur og hérna því miður þá bara eru sjálfsvík kvenna algeng á þessu skeiði
Einmitt.
Þannig að nú erum við komin til rosalega alvarlegar einmitt. Og dapurlegar umræður en þetta er samt hluti
af þessu tala ummyndar,
Já, algjörlega
Og mennirnir eru sjálfsmús eða það er svona hæsta tíðin hjá þeim þeir eru ungir
Já.
konurnar þá á
þessu
skeiði lífsins.
Já, já. Og konur eru almennt útsettari fyrir þunglindi, bara heilin okkar funkarar þannig, við erum frekar sem sagt, að fá þunglindi en karlmenn og það mjög algengt á þessum aldri á þessu skeiði 45-55 að konur sé að þróa með sér þunglindi. Og fá oft bara þunglindslif, kvíðalif sem ekki endilega virka á þessu skeiði.
Heyrðu, ég spurði einmitt, hvort ég hef spurði Hönnulilju á því,
já.
Af því að, það einmitt það sem maður hugsa bara, það að gera eitthvað fyrir konur ef þetta afleiðing af hérna minkun á kynhormónum og estrógenum sérstaklega.
Akkurat, nei, þá það
bara eitthvað ekki gera neitt.
Nei, og það sem konur átt lýsa þegar maður að spjalla við þær, alveg ég fór kvíðalif og þunglindslif en það var ekkert að hjálpa mér. Og þá veit maður þetta eru hormónabreitingarna sem eru að valda þessari líðan og ráði við því að fá hormóna. Og það alveg hérna vísindalegar sannanir fyrir því en ekki einmitt fyrir reynu. Þannig að maður þarf alltaf að finna þessa rót.
Já, einmitt.
Og greinuð frá því vegna þess að svo ef það einhverja aðrar ástæður en hormónabreitinga þá þarf maður kannski samtals með fyrir þunglindslif og stundum þar hvortveggja skilur og hormóna líka. Já. En það þarf alltaf að finna ástæðan og þess vegna þarf maður að taka samtalið.
Já, sem svo mikilvægt og ég meina það eiginlega mikilvægast í öllu átt að sjá bara hvaðan kemur þetta, hver rótin?
Hver þín saga? Því við erum allar með eitthvað í bakpokunum okkar, hvað erum að gangi í gegnum hverju staðan okkar í dag, bara hvernig umhverju félagslegu stuðningur, líðan og heilsa, andlegu líkamni, þetta bara þetta svo margþætt og svo margt sem spilar inni hjá okkur.
Einmitt.
Og hefur áhrif, já.
Þú verðist þá vera inn á þeirri línu, þú verðist að taka bæði úr hérna, svona, hvað þú segja, vísinda umhverfinu og svo líka úr reynslu umhverfinu.
Já, frá konum.
Já, já. Mér heyrst það, úr, það svona, að því að þú veist að það svona samhljómur í bæði það sem að við Hanna Lilja tölum
já.
Og svo líka það sem að ég og Kolla og grasalæknir og svo líka Kristbjörg hérna jóka.
Já, akkurat.
Kennari, stærtuluðu báðar um þessa sátt og þessa andlegum vinnu, hvað hún skiptir gríðarlega miklu máli.
Já, ég svo viss að við erum bara, við erum þetta svo mikið heildræn. Unniðist og við erum náttúrulega bara manneskjan svo fjölþætt.
Já.
Það félagslegi þátturinn, andlegi þátturinn, líkamlegi þátturinn. Það ekki hægt að taka okkur í einhverja yndir.
Nei,
þetta bara, ég segi alltaf að þetta hangir alltaf sömu spýtunni.
Já.
Og við þurfum að taka tillit til allra þessara þátta.
Já.
Þess vegna við alltaf bara á niðurstöðnar og mínu verkefni voru þær að við þurfum að nálgast hverja konu einstaklingsmiðað og veitinni heildræna meðferð. Og þess vegna til dæmis, hérna, að því líka með ráðgjöf bara sjálf, þar sem að hérna, hjá fæðingarheimili Reykjavíkur, þar veit ég konum alveg 50 mínútna viðtöl og stundum í meðar hans lengur vegna þess að konu þurfa oft svo mikið að fá tala og tjá sig og mér finnst líka svo mikilvægt að fara í dýftina til að heyra hvaðan þeir eru að koma, hver er staða þeir í lífinu, heilsufassagan, andleg líðan, allt þetta, þú veist, það þarf að taka þetta allt inn í myndinu. Og það gerir maður ekkert bara einhverjum, þú veist, 15 mínútum eða eitthvað. Það þarf góðan tíma til þess og líka til að veita þá bara ráðgjöf út frá því.
Já. Og væntanlega að geta fyllt eftir og
já,
er það ekki?
Já, ég býðum alltaf að hafa samband við með það þurfa. Við segðum áfram til læknis ef það eru tilbúin að fara hormónameðferð.
Já.
Og þá var ég samstarfi við svangvíti heklu hjá dómuslæknum.
Ok.
Og fleiri læknum þar sem eru á sömu bylgjulengd, við tölum sama tungumál.
Já, já,
þannig
að
ég veit að þegar ég búin að tala við mínar konur og fræða þar, þá veit ég að senda þær áfram til lækna sem að eru á sömu bylgjulengd,
þannig
að þær fá ekki annað viðmót þar.
Nei, einmitt.
Já.
Og svo fyndið, sem þú segir þetta, því að það skiptir svo miklu máli og sem að tala þetta saman tungumáli.
Það skiptir öllu.
Þannig að þau ekki að byrja á að stilla sig þar,
bara,
þú veist, þessi, við erum að nota þessi hugtök, það þýði þetta, eðlilega þá drögum við þessar ályktanir út frá þessum upplýsingum.
Einmitt, akkurat, svo fór ekki bara að fara ekki á einhverja aðra plánetu bara þarna
já,
þú mætir svo öðrum stað.
Oft það alltaf þannig, þú veist, þegar maður fættir læknis, hvort sem það sé tengt breytingaskeiðinu eða hvað, þú veist, þú hittir lækni og kannski búin að tala við bara reynslu annara.
Já.
Eða þú tala við fólk sem hefur sömu reynslu þú eða og fer þessuna til læknis og þar þarfst allt í henni að byrja eitthvað nýtt.
Algjörlega.
Ferli.
Upp á nýtt og þetta finn ég að þetta, konur eru óttast þetta.
Ég meina líka kannski að þú ert búin að vera í lengi að ganga með einkenni.
Já.
Búin að fara til fleiri en eins læknis.
Algjörlega.
Leitaðar aðstofar.
Já.
Og varðu þreyttur.
Algjörlega, koma kannski að lokuðum dyrum og þú ert alveg vissum að þetta sé eitthvað en þú færði ekki í rauninni já. Kannski þá, þann stuðning og þá þjónustu sem að þú þarf þó að halda það.
Já.
Eða vonast eftir.
Já, og sem er þá í rauninni alltaf einhvern veginn bara, þú stendur eftir og bara, veitu, það trúir
mér
engin.
Akkurat, og er bara eitthvað að mér.
Já.
Konum fara að kíkja á sjálfa sig og eins og kannski þú sást þarna í verkefninu mín og það sem ég hef heyrt svo oft frá konum bara er ég að vera geðvik.
Já, einmitt.
Og það þessi ótti, þú veist bara, í alvörun að verða geðvik.
Verða að missa tökin bara.
Já.
Já, einmitt.
Og það ekkert skrýta að konur haldi það vegna þess að andlega einkennir eru náttúrulega bara þess eðlis oft að þú veist, þú þekkir ekki sjálfa þig.
Já.
Bara þú gjörbreytt manneskja.
Já.
Þú ert kannski hérna glöð og káta eðlisfari svo allt innu ferðir einhvern veginn að finnast lífið þetta ekki skemmtilegir fer ekki að hlægjast mikið ef við sem í bíómyndunum
mm-hmm.
og finnast lífið þeir skemmtilegt og þú verður lokaði meira af og nennir ekki alveg að hitta fólk sem þið fannst alltaf gaman að hitta
mm-hmm.
og svona bara einhvern veginn finnst maður konur finnst þar flatari
Já, ég heyri líka konur kannski hérna missa ástriðu og áhuga á bara jafnvel ævistarfi sitt.
Já, að því sem að bara alltaf vera gaman að gera og,
Já.
Og bara fólk fara að fara í pyrirnaði sem alltaf bara besta fólk, þú veist, samstagsfélagur og svona, þú veist, þetta bara einhvern veginn, það ekki skrýta, konum þekki sig ekki.
Nei.
Og það verður sér rosalega þrá eftir endurheimt að verða aftur eins og þú varst.
Já, eðlilega.
Og eðlilega, maður vill ekkit vera svona.
Já, sko, maður vill alltaf ekki vera þvingaður í þetta ástand, sko.
Nei. Svo segi, það hérna velurengin að fara á breytingaskeið með þessum einkennum, þú veist, Nei. Þetta ekki skemmtilegasti konfektkassin, þú veist, en að kannski, veljúr.
En kannski ef maður veit, þú veist, ef eitthvað gulrót í endan,
Já.
Þú veist, ef maður veit bara, ok, ég þarf að fara gegn þetta,
Já.
Að því hugsa svo oft eins og með, hérna, bara kynþróska, þú veist, þegar úlingar, þú veist, þegar fyrir minni inn á kynþróskaskeiði, Og ég meina, þá úlingar hérna bara og ég maður bara sjálf eftir, þú veist, bara skap, maður enga stjórn á skapinu sinu og bara allar tilfinningar út allt og bara rosa erfitt tímabil fyrir marga. En svo bara einhvern veginn, þú veist, maður með fyrirmyndir.
Já.
Maður með allt fullorðna fólki í kringu sig sem maður einhvern veginn virðist vera ok og það líka, það veit bara ok, það verður, þú veist, þetta bara tímabil sem allt ungt fólk og allir úlingar þurfa að gangi gegn.
Akkurat.
Svo bara verður það ok.
Svo bara verður maður nokkurt veginn í jafnvægi, sko.
Ha. Já, þannig að vanta kannski meiri þá þessa fyrirmyndir hvenna þess að veist bara að þú ert komin í gegn, veist, þá verður þetta ok. Þú nærðu aftur tökum á lífinu.
Já, akkurat. Og það það sem við þurfum að tala meðal annars líka. Einmitt. Og erum að byrja svo mikið að tala það þetta skeið og svo líka það ljósvendagangan og við komumst í gegnum þetta, það býðum hans meira jafnvægi hinum megin við.
Já, einmitt. Já. Að það hljópa náttúrulega eðlilega bara, það bara hrynur framleiðslan á kynhormón.
Já.
Og hvað?
Og hvað svo, einmitt.
Já, just.
Já. Og þá náttúrulega, þú veist, eftir tíðakvörfin, sko, að þá kemst meira jafnvægi á, eignis að þá eru hérna ekki stokkarnir hættir þessu brölti sínu.
Mm-hmm.
Og hérna verður meira jafnvægi á kynhormónum, það verður náttúrulega mun lægra, það kannski svona 10% af því sem að þú varst að framleiða á frjósemisskeiði. Og það tekur kannski svona 1-3 ár að fá þetta jafnvægi, en það verður miklu minni sveiflur.
Já, eftir tíðakvörfin þá.
Já,
já. Okay.
Mm-hmm. Þannig að það kemur hjá langflestum konum, svo alltaf einhver hluti, kannski 10-20% sem eru áfram með einkenni mm-hmm. í kannski 10-20 ár. En það oft á einhverjum öðrum ástæðum líka. Það getur verið bara lífstíllinn, það getur verið sjúkdómar, það getur verið eitt og annað þannig sem það kannski bara takast á við.
Mm-hmm.
Bara eins og með hitakófin og hit- og svitakófin að það svo margt lífstílstengt sem hefur áhrif á þau.
Mm-hmm.
Og maður er svo gaman að heyra að maður hefur talað við konur sem hafa hætt til dæmis eins og einkom hérna til mín og sagði ég bara skar út koffín
mm-hmm.
og hérna einföld kolvetni sykur og kveit og svona og hitakófin er bara farin.
Heyrðu, ég bara eftir samtali við Betur Einis,
Já.
Það sem ég var að segja, ég væri bara byggja hún í nammi dósina.
Já.
Og svo fekk ég sveitakóf í beinni.
Surprise,
já. Hún bara, þetta hissa.
Já.
Þannig ég fór svona aðeins að draga úr og ég sá þetta bara svarta
já.
Hvítu.
Já, ég veit.
Veist, það bara fækkaði en það væri kannski óhólega mikið að borða af nammi.
Ég veit að þetta hefur bara áhrif, vegna að blóðsykurinn hefur beina áhrif inn á
já.
Hormónakerfið. Ég finn þetta alveg sjálfur ég að sundla og svona, þú veist, ef ég gera ákveðn hluti, það bara, ok, ég borga alveg fyrir það, þú veist, og því ég gerði mér ekki alveg grein fyrir síðan einu sinni þegar að, hérna, ég var kannski að byrja meira á breytingaskeiðinu og þá var ég mitt svona fyrðum stundum að ég fekk mig kannski svona spari, bragðaref á kvöldi,
oh, við
minn góður, já, það er svo gott, en vá hvað maður borga fyrir það, það var bara hita kóf og svepptrublanur, ég veist að bara getur verið einhver tengst þarna á milli, algjörlega, þú veist, bláeyg bara fyrir þessu. Þannig að allt sem við gerum
já.
Hefur áhrif, við getum aukið, við getum dregið úr,
já.
Ýmsum einkennum, ekkert öllum með þetta,
já.
En lífstillin okkar skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Já.
Og þá getur maður bara valið.
Já.
Þú veist, hvað í tilbúin til að borga fyrir bræðar?
Já, hverjart, við vitum bara við borgum fyrir þetta. Þetta sem með áfengið og svona, já, að hérna maður bara, ok, ég tek bara slægin og ég borga fyrir þetta.
Já, einmitt.
En maður fann að vera svona miklu leðilegur í því alveg bara, nei, ég ætla ekki að fá með þetta vegna þess að, þú veist, maður veit hvað áhrif það hefur.
Já,
einmitt. Þegar maður fann að hugsa þá verður svona fjandi skynsamur, þá verður maður líka pínu leðilegur, sko.
Ah, ég segi það, maður ekki leiðilegur, maður bara, maður það maður að hugsa
Skynsamur, já, já
okay. Ég meina, hversu skemmtilegur er maður þegar maður bara í stöðu hitakófi
Ég veit það, maður ekki mjög
skemmtilegur Eða bara ítla sofin, ég meina, þá maður hræðilegur
Ég veit það
Þannig að þó betra að maður sé, hérna, takk ekki alltaf þátt í Sko, ég reyndar verið að segja, eins og að þú segir verið leiðilegur, sko, það svo fyndi hvernig við erum Vist, ef einhver allar ekki Það þetta búið að breytast, en ef einhver var ekki að drekka áfengi með,
já.
Þá var það bara rosa mútkiller. Eða einhver allar ekki að fá sér köku þegar þetta að fá sér köku. þetta svo fyndið, þetta svona, við erum öll hérna í svaðinu og ætla þú að þykjast vera betri en við hinn.
Akkurat, þetta bara svona þessi pressa skilur allar að fá þér köku. Já. Þú mátt nú alveg við þig.
Já,
Vist, þetta sé það eina bara kíló á svefnunin, það ekkert annað sem það hefur áhrif á.
Já, og eins og það sé bara, eins og maður sé alltaf eitthvað, nei, ég að stramma með af, ég betri en því hinn.
Það bara kíló, nákvæmlega. Og þetta með áfengi, það náttúrulega svolítið pressa, allar ekki að fá þér, gaman hjá okkur og allt þetta.
Já.
En ég fór með vinkonum mínum erlendis nýlega og við fórum bara býsna góður í dagdrykjunni. Það hendaði bara okkur betur. það truflaði ekki eins mikið svefnin og þú veist alveg miðaldra konur þarna að spóka sig í borginni.
Já, einmitt. Það svona fullorðis.
Það svolítið fullorðis.
Það ekki bara á milli hérna, búða í verslunum
fyrir? Jú, bara kaffihús og svo búðir og við erum að svolítið meira á svona, en bara voga gaman. Já,
og maður miklu sætari en kannski ekki heima eitthvað flíkur sem varst alveg.
Hvernig kefti ég þetta? Ég maður kefti þessu. Nei. Þetta var nú allt svona skynsamlegt svo sem, já, já
Ok, en það svolítið gaman að heyra að tala með þetta, þetta var svona óvænt ég var ekki búin að hugsa þannig vingil með ljósið í hérna endanum
Já
Ert þú að sjá það bara úr þinni vinnu og kannski bara af því sem út búin að vera að grúska þú veist, að heyra þá reynslu kvenna sem eru búin að fara í gegnum þetta og eru einhvern veginn lentar á báðum.
Já, ég bæði að heyrti konu sem tala mitt nú bara svefni minn orðin betri, nú komið meira grænlega að bæja á og hérna þessi miklu rúsi banni grænlega bara búin og svo líka tala bara það út frá fræðanum, en svo náttúrulega eins og ég segir þetta svolítið mér sem hver konur eru statta líka bara svo marga nátt á þessum, en þetta klárlega vesti tíminn þessi hérna, þetta breytingarskeið tímabil það sem við erum með bara hormónana í hálgeri flugöldasýningu
Já, en það náttúrulega bara það að vita það
Já
Þú veist, það breytir öll
Það breytir nefnilega öll, en það sem konum fannst erfitt eins og til dæmis þegar sem ég hef talað við að vita ekki hversu lengi þetta varir Þú veist, það svona þessi örvænting að komast í gegnum þetta, bara að maður viti minnum er svolítið á bara, þú veist, þegar konur eru í fæðingu hvað mikið eftir,
Já.
Þú veist, hvenær heldur að barni komi þetta svolítið svipa, þú veist, maður líður og gíslega illa með klára þetta, maður vill vita þú veist, hvað maður þarf að vera lengi svona
Einmitt, svo bara ekki hægt að vita
ekki hægt að vita í hvorugu tilfellinu skilur þá væri maður nú bara einhver já, töfra kona
Einmitt
Það bara að tala
Já, hafa góðan með sér, eða ekki?
Jú.
Hafa gott fólk í kringu sig
Það skiptir rosalega miklu máli, bara allan hátt hafa stuðningin og
Það svolítið góð samlíking með fæðinguna
Já, ég ber þetta stundum svona sama það að maður sé svona hluti sem einhvern veginn Já, þetta eins og þetta þarna
Já, að þetta breytir öllu að hafa hérna góðan stuðning og gott fagfólk í kringu sig
Algjörlega
Ég maður bara svo að konu mín var að, hún var að eiga dóttir okkar og vorum svo yndislega ljósmóður það bara breytti Öll.
Já, ég veit það.
Þessi bara að vera klökk að tala hana.
Já, dásamlegt.
Já, hún leta okkur líða svo vel og samt, þú veist, já, það var alveg ótrúlegt, sko.
Já.
Og að hugsa að þannig líka að þú ertu að fara gegnum breytingarskeiðið, ert í mestu örvæntingunni að hitta á fagfólk sem er bara heyri hvað segir.
Akkurat.
Þú veist, þú getur veit. Þetta, kennst í gegnum þetta á meðan þá erum við bara með þér.
Já, þannig er bara málið.
Já.
Við þurfum þetta og líka bara eiga gott fólk í kringum okkur þessi stöðningu frá maka
Já.
Að börnin viti hvað maður að gangi gegnum
Já.
Fjölskyldan við bara ræðum þetta
Já.
Það var aldrei rætt og það bara komið tíma að gera það
Já.
Og hérna, þú veist makar vilja styðja konur sínar
Já.
En þeir vita bara oft ekkert hvernig þeir eiga að gera það og eins og ein konar sagði hvernig að þeir að vita það að maður minn þegar ég veit ekki eins og sjálf
Einmitt.
Hvað gangi gegnum og hvernig ég á takast á við það
Já, þegar veitum ekki einu sinni bara veist, hvernig stöðning þarf ég
Akkurát
En eru að því hérna á námskeiðunum hjá heitir þetta Kvennheilsa heilsugæslustöðu höfuborga
Já, Kvennheilsa heilsugæslu hérna höfuborgasvæðisins
Heilsugæslu, já.
Já
Hérna, ég tók eftir að maka mögum er líka bóðið
Það eru sérstak, við hefum verið að prófa okkur áfram með að hafa svona paratíma eða sérst hóptíma
Já.
Við erum bara búin að vera með einn slíkan
okay.
en erum með annan planaðan sérst í janúar og það bóka sér það á neittun og það eru makar velkomnir með
Og þannig að það aðsókn
sko hérna ég held bara að við þurfum að auðlista svolítið betur. Já, af þeim sem segir rannsóknir sína að makar vilja vera til hérna staðar Já. Og skilja betur og stundum með þess að makarnir á undan konum að fatta þetta og fara Já. Að pæla í þessu og leita sér upplýsinga á netinu og jafnvel hafa samband við fáfólk til þess að heyra getur það verið þetta konan mín svona og hins eginn skilur því að stundum við sér alvar pín í afnetum kannski
Já, ég hef reyndar alveg heyrt þetta
Já.
Ég hef heyrt frá konum mitt þar sem makin bara eitthvað, heyrðu
Já, svo má ekki segja að þetta viðkvæmt og svona, þannig að hérna, þess vegna ennfremur þurfum við að ræða þetta.
Já, en ég meina auðvitað þetta bara, þú veist, hérna, kannski viðkvæmt að þetta hefur verið svo mikið tabu og hefur verið notað gegn konum.
Algjörlega.
Því ég veit að veist, það ekki allar þær konur sem ég hef haft samband við, það hafa ekki allar vilja að koma.
Nei.
Af því að þær hafa bara ekki treyst sér til þess að almenningur og kannski sérstaklega í starfsumhverfinu þeirra.
Já.
Að þær sé svona útseta sér svona
Veist að það nefnilega fællegt og við þurfum að ræða líka einmitt í atvinnum hverfinu og það Já. Er að verða rosalega vakning þar sem betur fer eins og bara með breytingaskeiði og ég held að það verið svona næstu skref að fara út í fyrirtæki og fleira
Já.
Og bara til gamans þá var ég og Sólrún hérna samstarfskona mín í síðustu viku beðnar að vera með fyrirlestur fyrir MK
Já.
Fyrir starfsmenn þar var hátt í 80 manns bæði karlar og konur
frábært
og það var bara geggjað og við tókum meiris aðeins einsko breytingskeið karla frum beðum það þannig ég setti mig í gýrin og fór kíkt aðeins og þá sko testosterón og þeir eru að vandamál og einkenn og svona
Já.
Það bara mjög fróðlegt og hérna, ég tek hattinn að fyrir MK að hafa frumkvæði þess og ég vona fleiri fyrirtæki fylgja eftir
Já, vá, það er bara að byrja
að Það byrja og það bara að tala þetta og það voru meiris að hérna menn sem komi til okkur eftir og voru að spjalla við okkur fannst bara frábært að vita þetta og þú veist þetta, já, þeir hafa ekkert síður þarf fyrir þetta, bara af því það eru konur út allt í kringum hvern mann
Já, þetta, og þetta viltu vita, ég meina, ég hugsa bara eins og í á vinnustanum mínum, vinnufélaga mínur, ef einhver segir bara, heyrðu, ég áttu úsla erfiða nótt, ég illa fyrir kölluð, þá svo miklu auðvildar að mæta viðkomandi
Einmitt
Þú veist, í staðinn fyrir að maður finnur bara, það er eitthvað skrítið viðmótið, hvað er í gangi
Já Einmitt.
Og við getum mætt til hérna vinnu og sagt bara ég er að eiga bara svolítið erfiðan dag
Akkurat.
Fyrir breytingaskeið
Já.
Að það verið norm að það verið ekki eitthvað
Volur nú sigga pyrruð og leðilega
Já og svo náttúrulega líka þetta með aldurinn
Já
að Því að þú veist það er náttúrulega konur ég 44 ára Já, ekki það var komin á breytingaskeið
Nei, það ekki allir sem að vilja meina það
Nei, en svo náttúrulega veit maður ég veit að núna því ég búin að tala þetta og skoða þetta og þú veist, þá veit ég bara hvort sem líka betur eða verð þá ég byrjuð, sko, það bara þannig
Einmitt.
Og þá geti hengt ákveðin einkenni og ákveðina líðan
Já.
Á bara líklegast er þetta breytingaskeið sem að hafa þessi, þú veist Þetta áhrifin sem ég finn.
Og það svo gott einmitt að vita það og finna bara tengja við sem tíðarhing og hvar stödd núna okkur líður með svona og svo bara kannski byrja blæðingar þannig daginn eftir það bara já, kveiknar á perunni, það einmitt þetta.
Já, einmitt.
Og maður veit bara hvernig maður fungir og líka með þá miklu, ertu miklu meðfittar og fer kannski betur með þig og veist hvað þú átt að gera
Algjörlega.
Á hverjum tíma til þess að einmitt farum þið mildum höndum eins og við vorum að tala um.
Já. Skiptir svo ótrúlega miklu máli.
Skiptir öllu máli. Og það er náttúrulega í kultúrnum okkar er svo opaslega ríkjand að fara allt á nefunum og býta saman jöxlum. Við erum svo hörku dugleg þjóð og hömpum okkur fyrir mikla vinnu og vera svona sterk og dugleg, sko.
Mm-hmm.
Og við hérna hefum kannski ekkert verið sérstaklega góð einmitt í þessari mildi, sjálfsmildi.
Nei, en mér finnst svona eins og, sko, það er að koma.
Já, algjörlega.
Og það er svo mikil þörf á því og það þarf bara, þú veist, það þarf bara að halda áfram að tala það.
Já.
En það svolítið magnað, þetta virðist vera, ég held að sé eitthvað meiri vestrænt heldur en að mannlegt.
Já.
Þessi harka.
Já.
Af því að, hérna, Dalai Lama, eitthvað tjóðan þegar að tala maður þetta byrja að elska sjálfan sig, þá var hann vist og að hissa og sagði, ha, en er það ekki gefið?
Já, einmitt hugsaði þér.
Já. Og svo erum við vesturlanda búar, við erum að skrifa heilu bækurnar það að maður eigi bara að elska sjálfan sig og vera fyrst góði við sig
Já.
Og ekki vera leilu við sig, þegar maður þarf að hanga með sér allan daginn.
Einmitt.
Og það ekkit eins lýjandi, eins og að vera með einhverja neikvæðis mannskju alltaf á öxlinu á sér.
Akkurat. Hugsaði þér að við þurfum að fara einmitt í öll fræðin til þess að læra þetta, því sjálfs elska eins og neikvætt orð.
Nefnilega.
Þannig að við þurfum einhvern veginn að endur móta það bara svolítið að það er ekki hugan með okkur.
Já.
Að það er ekki að vera sjálfs elskur, heldur, ekki ekosentrískur, heldur að elska sjálfan sig, að þykja vænt um sig.
Já, ég meni eins og við fljúum, þá setjum við, úst, við um að setja grímun á okkur sjálf. Já, ég er alveg spennt að vita hvað gerist, hvað gerir maður.
Já.
Það eru einhverjur sem bara hlust ekki.
Já.
setja bara fyrst á fólki eða barni í kringu sig.
Einmitt.
Og svo bara lognast út á um það.
Já, einmitt.
Og innst á með, þú veist, að þessa sjálfsmyndi og hugsa okkur sjálfar og sjálf bara sem fólk.
Já.
Að auðvitað til þess að geta hugsa aðra, þá þurfum við að hafa bensín okkar einn tánk.
Algjörlega. Og láta okkur þykja væntum okkur. Við erum alls frábærar.
Og heldur betur það bara, það alveg að þetta svo lúmst
Já.
Og svo kannski einmitt tekur maður gefti það byrjar eitthvað pínulítið bara lítil rödd
Já. Það byrjar að naga eitthvað svona ímann
Já.
Bara svona vera meðvitur og snúinni við
Já, einmitt
taka það, þannig fyrstum tökum Já. Þetta bara svona vinna, einmitt Já, hvað sálfræðin?
Já, herðu, segðu mér hvað nákvæm varst að taka því ég náttúrulega, segðu vorum að tala á þann
Já
Þú varst hérna í byrjandahópnum
Já,
í fyrsta hólunni
Fyrsta hólunni, já, alltaf hérna Heiliða nefnandi, nei, það komið nýtt nám Ég ekki það Það rosalega Hvað verið fyrir æðislegt, jú Og þú klárið 2020, sagði þeir
já,
já. Já Jú, mér finnst þetta rosalega skemmtilegt nám og hérna bara náttúrulega hópur sem mamma fer mig í gegnum svona þetta náttúrulega bara svo frábært fólk allir tilbúin að læra hérna eitthvað jákvætt og velliðan og hamingju og hvað þetta gera til þess að gera lífið betra fyrir sig og aðra og hérna fólk kom alveg víða að þetta var bara mjög skemmtilegt en ég náttúrulega hérna fókusirðu á breytingaskeiðið
Já.
Og langaði að gá hvort að vera búið að rannsaka eitthvað af aðferðum jákvæðra sálfræði fyrir konur og breytingaskeiði
Já.
Sem auðvitað var ekki
nei.
Nei, nei, það var ekkit mikið fyrir að skoða breytingaskeiði þá heldur þannig hvað þú út frá þessum leiðum en bara eins og við vitum að þá þetta náttúrulega gagnrýndar aðferðir sem að sýna fram á að auka velliðan og hamingju fólks og akkur ætti ekki að gera það líka fyrir konur og breytingaskeiði
Og gerir það?
Ég veit ekki, ég bara hérna gerir ráð fyrir því alveg eins og brannað fólk
En testaðar það?
Nei, ég testaði það ekki þannig Ég gerði bara í rauninni svona lokaverk með það sem ég tók fyrir þessar hérna aðferðir og hvernig mætti kannski nýta þær fyrir konur og breytingaskeiði.
Já, og hefurðu verið að nýta í ráðgjöfunni og bara í vinni með konum?
Bara almennt í ljósmaðurfræðin og víða það sem ég kem hef ég verið að nota svolítið kannski þetta óbeint.
Já.
Þú veist, ég svolítið kannski að benda konum á hérna styrkleika sín eða draga þá fram og hvernig það að nýta því maður oft ekki meðvitað með einn styrkleika og hvernig maður að nýta til dæmis bara sigla eða eitthvað þannig. Mér finnst það rosalega hérna skemmtileg nálgun styrkleikarnir okkar. Við vitum þó oft ekki bara hverjir eru mínir og maður getur tekið próf
Já,
á netunni mitt til þess að sjá hverjir eru maður styrkleika.
Ég mér alls konar próf.
Algjörlega. Og það að þú veist nota þessa styrkleika til að komast til dæmis í gegnum breytingaskeið. Ég meina að við höfum mikla siglu og bara hérna, já, það er hægt að nýta þengni þannig.
Fyndið, ég sko vinn sem styrkleika þjálfari.
Er það?
Og mér hefur sko ekki dottið þetta í hug.
Hvað segir?
Ég bara, þegar þú sagðir þetta núna, ég bara,
Aha.
já, auðvitað, hvað? Jesus, Sóli
Stundum að það sem liggur næst við Það einhvern veginn maður sér það ekki
Ég bara hvað, byrju hvernig Já, ok, þá þarf maður að skoða styrkleikana Ég hefst bara fyrir mig sjálfa Það þarf að skoða mína eigin styrkleika Í nýju ljósi Einmitt, hvernig ég tækla Að ég er að díla við svolítið svona andlega einkenni
Já
Af breytings, sem ég rek til breytingaskeiðisins
Einmitt
Það hérna svona meiri svona tilvistakreppa Viðkvæmari
Já
Og hérna, og ég var bara ekki búin að tengja að ég gæti bara vera aðeins að horfa á styrkleikar mínu og kannski aðeins að endurraða eða draga upp einhverja, já, sem eru kannski hafa ekkit verið nýttir meðvitað.
Akkurat, maður hefði kíkja á það og hvort maður sé að vannota eða ofnota, þú veist að koma þeim svolítið svona í balans, að við höfum allir þessa styrkleika og það er svo valdeflandi að kynnast þeim.
Já,
og geta nýtt sér þá
já.
Og þannig hef ég kannski bent konum svolítið að því ég hef líka verið viðtölum í ljáðum mér eira já, með fólk með ekki að nærfiða fæðingarinslu
já.
Og þá er ég stundur svona að kippa í þetta og benda fólki á og það er rosalega valdeflandi og fólk er bara svona já þú veist, uppgötar nýja hlýða kannski á sér og það er að standa sér vel á hvernig sviðum
já, bara varpa ljósi á atriði sem maður er kannski ekki að skoða því maður fókusur á önnur atriði
já. Svo fer ég svolítið inn í þetta með sjálfsmyldin neymitt, ég verið að draga hana svolítið fram bara víða að við eigum að vera svolítið góð við okkur sjálf og umvefi okkur í staðan fyrir að berja okkur niður fyrir að líða svona.
Já, ég er svo sem að hugsa þetta líka á litlu börnin sko.
Já.
Veist, þegar þau allt er ómögulegt og henda öllu frá sér og bara gráta við hvert einasta tækifæri
Já.
Og bara þurfum að halda á sér allan tíman
Já.
Maður er ekkert eitthvað, nú skalt þú bara harka að þér bara.
Nei, nákvæmlega En hvað gerum við okkur sjálf?
Já, það bara hörku við á okkur veist, Við erum ekkert eitthvað, herri, ég ætla bara að láta renna í bara gott bað Ná mér í kóðan bræðaref Seta kannski upp eitthvað skemmtilega hlusta og eða lesa og svo bara njóta.
Akkurat. Við þurfum kannski að vera svolítið betri einmitt í því og kannski erum við að verða það líka. Já. Þannig að jú, ég nota jákvæða sálfræðina svona óbeint með, getum að sagt bara, víða bara í lífinu fyrir sjálfa mig og, og skjólstæðingana.
Það væri nú alveg áhugavert bara reynilega að gera tilraun með jákvæða inngripin.
Algjörlega.
Athuga hvort að hérna bara fyrir og eftir raunni og svo sambra hópa því það ekki allar, það ekki allar konur líka sem að aðhyllast eða bara hreinlega nenna.
Nei, einmitt.
Þannig að það væri ekki siðferðislega rangt að vera með hóp sem væri ekki að gera sama inngrip.
Nei, það ekki allir sem eru þar, þannig að það einmitt akkurat. Það náttúrulega ýmislegt sem bendir til þess, til dæmis eins og hugræn atferlismeðferð sem svona þarf að vinna með hugsanar okkar allt þetta, dregur úr kvíða og depurð og bætir svefn, en líka bara dregur hita og svitakófum. Svo eru vísbendingar að því það búið að rannsaka svolítið hita og svitakófum að því þau eru svona algengasta einkennið. Að hérna það eru vísbendingar að dáleiðsla og nálastungur geti hjálpa það ekki svona alveg hérna hvað maður sé konsensus það en vísbendingar og þá veltum maður fyrir sig hvernig stendur á því vegna það svo sem ekki að hafa áhrif kannski á hormonaflæðið
nálastungur ekki að hafa áhrif á hormonakerfið?
Það geti kannski gert það svolítið óbeint eftir hvað þú ert að nota
ekki það ég þekki
nálastungur ég er vissum að geta haft einhver áhrif en þú veist rannsóknir hafa ekki alveg kannski sýnt fram á gagnsemina En hérna, þannig erum við kannski að vinna svolítið með og sérstaklega sér í dálislinu að við vinna með hugarástand undir meðutund og kannski aðeins hérna streitukerfið okkar og allt sem að slaka kannski streitukerfin okkar ef við færum að rannsaka öndun, jóka og fleira í tengslum við breytingaskeiði, þá myndum við örugglega sjá einhverja skemmtilega niðurstöður vegna þess að ef við draugum hérna úr streitunni þá vitum við líka bara við bætum líðan og jafnvel hormónasveiflur
Já Einmitt, það er náttúrulega með, en segjum sem svo náttúrulega þegar sveiflurnar eru sem mestar,
Já.
Þá það náttúrulega bara líffræðilegt,
Jú.
Þannig að hormónir eru að skjóta þannig hvort mjög mikið út eða Já. Bara ekki neitt
Já.
Og allt eru glíði kringu það,
Já.
En með kannski einhverju svona hugar, hvað segir maður, svona hugarvinnslu, hugrænni meðferð einhvers konar, þá getum við raunin kannski þólaða betur.
Við getum þá, við getum dregur, dregur hitakófum á þessum sveiflu sem verða að sumuleiti, lífstíllinn hefur rosalega mikið að segja og streytustjórnin er mjög mikilvæg á breytingaskeið vegna þess að streytan, hún hefur neikvað áhrif einkennin og öfugt, þetta hangir allt saman, þetta tvennt og við erum útsettari fyrir streytu við þólum hana ver og það kannski þess vegna sem við erum frekar að fara einmitt í kulnun og þurfum að minga við okkur svo með ver og allt þetta, streytan hefur rosalega mikið að segja
Já.
Og bara til dæmis það að taka stöðuna á sér aðeins að hérna dýfka andadráttin fari í smá hugleyslu, það getur bara kyrrað ekki bara hugan, heldur líkamann líka alveg svo þegar við verðum stressaðar þá fáum við gerðan hita og kóf og suma konu til dæmis það passa sig að segja ekki mikið á fundum eða eitthvað svo leysvegnast þá fara það kannski hita kast og það skamma sig fyrir það og þú veist, þannig að þetta getur breytt svolítið hegðun manns að því streitan hún hefur neikvað áhrif.
Já, er það ekki líka, það er þannig alltaf þegar að estrógenið, þegar það lækkar, þá erum við ekki með þetta mótvægi við kortisolið sem við höfðum áður.
Þá erum við viðkvæmari fyrir því að estrógenið veri okkur fyrir streitunni og það til dæmis venda líka bara og við höldur sko veljunar hormónar framleiðsluna hjá okkur eins og serotónin og dopamín og svona.
Estrógenið það?
Já,
er það?
Þannig að þegar það lækkar þá geta serotónið einmitt og þessi veljunar hormón líka lækka og þessna fá við stundum líka kvíðan og þunglindi og depurðina.
Já, og þetta áhugaleysi.
Já.
Einmitt.
Það vantar okkur bara svolítið góða stöffi þarna.
Já, einmitt.
Og hérna þetta hangir á þessari einmitt sömu spýtu.
En þú veist, en út frá þessu öllu saman, þá er svo eðlilegt að hugsa bara að fá hormón.
Já, það hjálpa mörgum og sérstaklega konur kannski sem eru viðkvamar útsettar fyrir þessum hormónasveiflum. Við erum mis viðkvamar fyrir þeim.
Já.
Þetta er þetta aðlöguna ferli og hjá sumum er bara einhvern veginn þar miklu minna til að koma líkamannum og kerfunum úr jafnvægi. Og við tölum til þeim sem hormóna hérna tengt þunglindi, það kannski er ekki heiti sem beinlínis til eða viðukend. En það alveg vitað að hjá sumum konum hlutakvenna, þá eru þessar hormónasveiflur hafa gríðarlega áhrif á andlega líðan. Og þetta byrja kannski bara með þyrtíðaspennu einkennum og konur eru dabrar, þunglindar, jafnvel með pyrring og alls konar svona hérna andlega vanlíðan fyrirblæðingar svo bara leiða blæðingarna að koma ferðum að líða miklu betur.
Já, ég er þar sko.
Já, og svo er þetta líka kannski eins og meðgöngutengt þunglindi sem reyndar ekki kannski svo algengt en sem að konur verða virkilega veikar að þunglindi bara á meðgöngunum út á hormónum. Og svo það náttúrulega fæðingarþunglindið sem við þekkjum líka þegar konur sérst eftir fæðingu. Það veitum við hvernig virkar. Og þessa konur útsettari fyrir þessa þunglindi á breytingaskeiði. Þess vegna spyrjum við alltaf um þessa sögu til þess að heyra hvernig hefur upplifað þetta. Og hérna, þetta getur verið alveg bara hérna, ótrúlega greinlegt eins og ein kona sem að ég tók viðtal við minni rannsókn. Hún hérna bara í daginn þá fór hún að uppgöta það sem sagt eða hún bara í stóð þeim sporum hún átti þess á því að lífur voru svo grátt að það var allt einhvern veginn orði bara svona þú veist hérna daburt og þungt og grátt og leðilt og hann að langaði bara ekki að lifa lengur og þá fekk hún svo mikið sjokk vegna þess að mammenar og amma höfðu báða reynd að taka líf sitt á breytingaskeiðinu. Wow, bara upplifa svona svaklega tunglind bara aðgengt þarna greinleikur viðkvæmni fyrir öllu þessu og hún var búin að afskrifa það hún myndi lendi í þessu að því hún var annar karakter og sterkari og allt þetta þannig að það kom aftan að henni þrátt fyrir að vita þessa sögu en henni bregði svo þegar hún uppgötar þetta í rauninni að hún ákveði bara að leita sig hjálpar en samt var sko brjóstakrabba minn í ættinni sem ætti að vera kannski svolítið þá vil ég bara frekar taka því síðar ef ég þarf að gera það, ég get ekki lifa svona áfram að mér langi ekki til að degja það, það sem ég óttast mest af öllu þannig að hún sem betur fekk rétta meðferð, fekk hormóna
Já.
Og hún lýsir þessu svo greinilega þegar hún hérna, hérna er byrjuð á hormónunum, þá segir hún bara vá, himinu svo blár og grasi svona grænt þú veist, þingar þetta hérna, lýsingarnar voru bara Já. Í litum
Já.
Og hún sagði bara þetta var bara, hérna, þetta bara bjargaði lífi mínu
Já.
Það var viðsnúningur hún notaði þetta í nokkur ára og svo fór hún bara góð eftir það hún þurfti bara komast yfir þessar sveiflur þetta aðlugna ferli líka hann búin að jafna sig
þú getur raunin notað líka hormóna þannig þú getur notað sem hækju bara rétt á meðan
Akkurat.
Og svo bara þegar finn eða sérst kannski þegar finnur það eða þú ert á hormónum
ekki endilega
Nei,
þú þarft svolítið bara svona þú veist að prófa og ákveða hvenær er ég tilbúin og er ég tilbúin að trappa mig niður eða hætta
Já, og svo kannski eftir ákveðin tíma
Já.
Þá veistu kannski, ok, núna ætti sérska bátu að vera óhætt
Já, nú ætli ég að pröfa, ef þú vilt ekki vera lengur svo þessum tíma var það kannski líka þá var svo hættulegt að vera hormónum þannig Já. Hún ákveði bara, ok, nú verð ég að hætta og nú kannski er hugsunin svolítið önnur og suma konur
Já, ákveði bara að vera áfram ljós, það ekki, svona hætta
ekki svona mikil hætta, eins og var talað um sko.
Nei, ummitt, það meiri hætta en alltaf að vera ummitt í ofþyngd reykja
Já
Og hérna
drekka og mikið áfengi
já,
og svona en það treyfa sig ekki
Já, þetta er allt meiri áhættu þættir
Já,
einmitt.
Þannig að maður þarf alltaf að vega og meta áhættu ávenning
Já
Og svo bara að vegna þess að nú alltaf vitum við líka það sem ekki kom fram með þessari stóru rannsókn á sínu tíma sem að síndi fram á hvað var hættulegt yfir hormónum þar var ekkit verið að skoða hvað jákvæða áhrif hormónar hefði til dæmis á framtíðar heilsu kvenna
Nei, einmitt, og þetta voru náttúrulega líka svolítið eldri konur,
já,
það voru í þessu
já, of gamla reyla fyrir rannsóknina með getur sagt sem svo
já, já.
Þannig að þetta ekki alveg marktakt fyrir þann hóp sem að við erum kannski að sinna núna viljum og er að íhuga að fara á hormóna
já, einmitt
og það svolítið breytt mynd
en ég hugsa um þetta að við erum svo ólíkar
já.
Við erum svo ólíkan bakgrinn og grunn og bara líka ólíkildi og þú veist, sumar vilja bara ekkert fá neitt inn fyrir
einmitt.
Sína varir sem er ekki beint frá náttúrunni
já
og aðra svo, þú veist, nenna alls engum svona einhverjum hugrænum atfellsmeðferðum eða einhverju, þú veist, einhverju hugleyslu bara gemmi liði núna skilur
já.
Og það svo geggja að geta verið bara allstaðar
Það er nefnilega máli að við verðum að mæta konum þar sem þeir eru það já. Að ég geti bablað í heilan dag um lífstíl og um eitt hugræna atfellsmeðferð og það myndi ekkit síjast inn
Nei, maður
bara að vera pyrringur og leðandi ég gemmi bara svo töflur
Já, hvenær gerist ég til læknir sem
já,
segir
Já, nákvæmlega, hvenær alltaf hún að hætta
já,
Þannig að þú veist maður það svolítið heyra í konum og oft eru konur búin að ákveða svolítið eða búin að taka afstöðu
já.
Eða kynna sér hluti
Ætlæk.
Og vita nokkuð hvað það vilja og vilja bara fá fræðslum það það bara frábært skilur og stiðum að vera í því
Já, við erum svolítið, þetta er líka svona eitthvað í okkur við
já.
Leitust við að staðfesta okkar einn hugmynd
Já, vissulega
En það er samt svo, þú veist, það er ég held að segja mikilvægt að því að auðvitað erum við ekkit allar eins og svo getur líka verið ég menna fyrir sumar þá var mjög erfitt að finna rétta skömmtin
Já.
Af hormónum og það er kannski Ætlilega. Einhver og bara þær eru bara ekki tilbúnar í þá vegferð.
Nei, getur verið erfitt að finna rétta skammtinn, svo getur það náttúrulega breyst eftir sem tíðin líður, þú ert bara
Já.
Að finna þinn skammt og svo breytist líkamiðinn og hormónum og þá kannski þarf það endurstilla það
Já.
Eða ég vil prófa einhver nýlif
Já.
þannig að þó þú færir hormón upp á það meðferð þá ekki þar með sagt að þú sér bara komið rétt að skamtinn og forever.
Nei,
þetta einmitt. Bara það alltaf að vera takin og þetta það sama þegar konur eru að prófa kannski óhefðbundna leiðir eða fæðipotefni. Mm-hmm. Þeim finnst eitthvað hjálp í smá tíma, svo bara eftir einhverja mánuði kannski eða einhver tíma þá bara dugar það ekki lengur og þá þarf að leita ný mið þannig að þetta alltaf þessi leit og hún getur verið krefjandi, sérstaklega þegar manni líður ekkert sérstaklega vel.
Nei,
alltaf að finna eitthvað nýtt.
Já, og bara vonleysið.
Algjörlega.
Alltaf, aftur, aftur, já. Aftur
og getur ímyndið að konur mátti ekki nota til dæmis hormón og þurfti alltaf að vera að finna eitthvað nýtt svona
mm-hmm.
sem var ekki að virka kannski fyrir erfiðustu einkennin
já. Já, og bara engin skilningur líka heldur
Nei, einmitt, einmitt
og eins og nefndir áðan, konur að fara í börnót náttúrulega og sem þá að miklum, að, já, mjög líklega bara ómeðhöndlið einkenni
bara mögulega, þú veist, það alltaf erfitt að segja hvað hænan og hvað eggið og, mm-hmm. og mikið af konur sem koma til okkar til dæmis á heilsugæsluna sumar búnar að fara í burnout mm-hmm. aðrar eru þarna einhvers staðar og það einmitt hafa heilt breytingarskeið og einkennin og tengja svo mikið við það
mm-hmm.
en mikið þetta, hvað kulnun og hvað breytingarskeið, þú veist
Já, kannski þarstu líka, ég meina þú fattir þetta breytingarskeið, þá þarftu svo tíma til þess kannski bara að ná
Algjörlega.
Eknun jafnvægi aftur.
Ef þú komin þangað,
þú
komin í kulnun og þá ekki nóg að fá bara hormón og allt verið gott þótti að hafi kannski skort þá, þá ertu bara komin þangað og þú þarft að vinna þig upp með maðurferðum líka og alltaf fleira heldur bara hormóna, það aldrei nóg að taka bara hormóna. Þannig að þú veist, við höfum ekki svörin að segja þetta breytingaskeið, þetta kulnun, oftast þetta einhver blanda.
Mm-hmm.
Og ef þú ferði í kulnun, jafnvel þótt þú sért ung, þá verður meir líkur að þú farir inn í hérna kannski breytingaskeið fyrir jafnvel.
Já, við þú voru bara fyrir áfalli sem maður bara ítir þið yfir.
Akkurat.
Já, einmitt.
Og einmitt öfugt sko að þú veist, breytingaskeið gerir okkur útsettari fyrir að fara í kulnun eða við erum með rosalega marga bolta á lofti og við erum ekki að láta af neinum. Við þurfum oft að forgangsraða. Og allt sem við gátum hérna á því getum við kannski ekki lengur, það getum við erfitt að viðkynna það og gera eitthvað í því.
Já, Jesus.
Í þú veist einu svona setjast niður bara með Excel-skjál sjálf og bara hvað í lífi mín og hvað ætla ég að hafa inn og hverja ætla ég að henda út.
Já,
ég var alveg þar, sko.
Já.
Þannig að maður þarf stundum bara, ef maður ætlar ekki að fara á þannan vegg.
Já, ég hugsa líka bara að því að konur eru, ég meina, í svona baku tjöldin, þá eru þær náttúrulega stjórna þær. Svo ótrúlega miklu og ef ég horfði bara í veist, mitt eigi líf, þá var það mamma mín, hún bara heldur okkur, hún ástæðan fyrir því að þú veist, við erum með allar hefðirnar sem við erum með og hittust sem fjölskylda og, veist, og passar upp á okkur öll,
þú veist,
ef maður hugsar út í það þannig, þú veist, hún bara, já, hann að þetta svona stór biti að einhvern veginn þurfa að setjast niður og bara forgangsraða og bara nú að því ekki að halda öll búið heima á mér
Já.
Og nú vil ég fara bara útvista og, veist, og það alveg sem fólk hættir að vinna
Já.
Veist, og þú finna það nýtt hlutverk í lífinu
Algjörlega.
En það náttúrulega, þetta breytingarskeiði þá miklu meira heldur bara breytingar á hormónastarfseminni þetta
Ó,
bara allsherja breyting á lífinu
þetta bara nafla skoðun og innri skoðun og vanga veltur lífi sjálft fram og tilbaka ný hlutverk tengdamæður og ömmur og svo erum við hugsa hérna aldrei að veika foreldra allt í einu, kannski ofan á barnuppeldi og þetta bara margþætt, opasla margt að gerist í lífi hvern á þessum aldri sem hefur líka áhrif.
Já, og svo sem líka karla, en þú veist, hérna erum við búin
hérna að tala um konur.
Konar og...
Sannarlega.
Já.
Og það kannski... er óplægður akur, sko.
Já, nefnilega. Þetta svolítið svona, já, ég held að þurfi alveg svona að horfa kannski á stóru myndina, svolítið meir og þessi heildræna nálgun er svo ótrúlega mikilvæg.
Bara skiptir öllu.
Getum áttað okkur á líka að þú veist bara það til dæmis að taka sér tíma fyrir sjálfan sig,
Já.
Það getur bara breytt öllu
Einmitt. Og konur svo móttækilegar oft á þessum tíma til þess að gera breytingar
mm-hmm.
bara eins og verðum móttækilegar þegar við erum hérna í barneignarferlinu
mm-hmm.
viljum gera alltaf besta fyrir barnið okkar og, mm-hmm. og hugsa með mataræðu meðgöngunni og hvernig við komast í gegnum þessa fæðingu og allt þetta þá erum við líka svolítið á þessum tíma gerist eitthvað í okkar kerfi
Já.
Sem gerir okkur móttækilegri fyrir að Ekkur breyta, við förum að kíkja tilbaka og hvað erum við búin að vera að gera, hvert ég að fara
Já.
Hvað langar mig með lífi, í lífinu og ef ég, þú veist, ætti ekki mikinn tíma, ég búin að gera allt sem ég langar til,
Já.
Skipta kannski starfi eða fara í nýtt nám og hjónabandi fyrir endi smásjóna jafnvel líka.
Mm-hmm. Heyri það.
Já, ótrúlega margt sem að gerist innra með manni líka svona sálar mm-hmm. plani.
Mm-hmm.
Þannig að þetta alveg góð tími til að skoða lífsitt í hnotskvörn en kannski ekki rétti tíminu sem einhver bent á til þess að standi skilnaði þegar maður í þessum hormónasveiflum og skapsveiflum mm-hmm. og allt fyrir pyrrunar á manni og makin líka,
Já,
þú stáum maður ekki alveg jafnvæði til að taka, nei, stórar ákvarðanir.
En það er svo fyndi hvernig, það er svona stundum eins og, þú veist, og það er svona hugsa maður sko, vísindaheimurinn, hann er búið að rannsaka allt og staðfesta ákvörðan hluti
Já.
Og svo er það bara, það bara kikkar eitthvað inn.
Já.
eins og þú segir
ég bara, og, lífið sjálf kikkar inn
og eins og þegar, já, þú tókst það svo gaman að taka hérna batningnar
já, með þú sitt inni
því maður bara, þú veist, þegar við vorum undirbúið að komu hérna dóttir okkar þá bara kikkaði allt inn inn einhver reyðugjörð það bara, og það var ekki hægt að þvingaði inn fyrir en að það bara allt í henni bara glugg
þetta svo
þá bara gerist eitthvað
náttúrulega sko, oft þegar maður með konur í fæðingu þá hafa þær verið að taka til kvöldið áður þú veist, og þetta bara eins og það kom eitthvað bara gerist eitthvað, hérna nú bara nú en fæðingina nálgast að gerist eitthvað lífveðlisfræðilega heyrðu, ég ætla bara að taka til í skápunum hérna aðeins áður, og þær eru skúr og þrýfa svo komar oft þreytturinn í fæðinga þeir eru búin að vera svo mikið í hreyðugerðinni og þetta eru oft bara í daginn maður undan og bara, vá, hvað náttúrun mögn hún sér alveg sitt, sko hún gerir það, og líka þessu skeiðin ég fyrir mig samt stundum svona áhersu með svo gaman að pæla í þessu út frá bara svona þróunarsjónar við líka, að við hérna fyrir fyrir á breytingaskeiði heldur við gerum hérna áður og við lifum lengur og nú getur bara meðal konan búist við því allavega Ísland og í vestræna heiminum að lifa 30-35 ár eftir tíðakverfin með sko hormónan sín í lágmarki og meðan að kallmenn þú veist, tóstusturinn þeirra það lækkar 1% frá 30-40 ára aldri á ári skilur þú veist, það svona og svona stættistætt og þú veist, já menn við förum þarna bara í eitthvað jarðskjálta svæði, þú veist, upp og niður með tilherandi og svo bara búm svona búið skilur en það þýðir kannski ekki að við viljum vera eiga börn fram eftir öllum aldri en það verður rosalega gott að hafa þessa kynhormón okkar bara fyrir framtíðar heilsun okkar í svolítið lengri tíma
En hvað þýðir þetta, einmitt, þá, þú veist, hvað þýðir þetta fyrir konur?
Þetta þýðir nefnilega rosalega mikið og þetta eitt af mínum svona hjartans málum þegar ég hugsa það hvað gerist á meðum aldrei þegar við missum niður kynhormónun okkar. Hefur svo gríðilega áhrif á framtíðar heilsun okkar, svona langtíma og mér veist þetta svo mikið lýðheilsum mála við konur vitum hvað að gerist í líkum okkar, hvað áhrif það hefur, til dæmis bara eins og fyrir beinþynningu. Beinin okkar byrja að sér drýrna eftir tíðakförfin. Og vöðvamassin reynda líka, þannig að við verum að duglega að rífi lóðin og svona. En hérna, síðan það hérna á æðasjúkdómarnir, að þeir hérna sem satt fara með hækkandi aldri, þá aukast líkur á þeim. Og það helst að dánarorsök okkar hérna á Vesturlöndum, þó að heila bylun hvernig sé að fara fram úr því, sem er svolítið óhugulegt. Þannig að hjart og æða hérna heilsa nokka líka.
Er þetta ekki estrógenið?
Þetta er estrógenið sem að vendur okkur fyrir þessu sem fellur niður. Þannig að þess vegna myndi ég vilja hafa þetta áfram. En náttúran ekki alveg búin að fatta þetta. Og við erum aftur í fæðingarnar. Akkur náttúran ekki búin að fatta hvað með stóran heila að fæða börn með stóran haus. Akkur enn að rifna í fæðingum. Ég stundum pæli bara svona hlutum, þú veist, að því við erum náttúrulega alltaf að sauma og passa upp á spöngin.
En er það, þú veist, staðan? Skilur, hvernig konur að fæða því að nú eru náttúrulega
þegar konur fór að fæða
já, ég meina það sko þú veist þegar að hérna fæðingar færðust inn á
spítala,
já, þá fóru þeir að fæða liggjandi þú veist, eru meiri líkur á konur yfni þannig heldur en til dæmis eða að fæða á fjórum
sko, já, hérna allavega það sem við vitum er að konur viðast vera að yfna meira ef þeir eru að sitja í fæðingastól skilur sitja og þá með þú stingdaraflið og mynda svona bjúur þá stanna niður í það ekki sérlega gott skilur ekki það maður sér hrifun að það sé liggjand á bakundi þá ert ekki með þingdaraflið með þér skilur þannig niður en fjóri fætur og vera skipt stellingur allt þetta er bara gott
það er það besta leiðin
það er mjög góð leið en svo erum við náttúrulega eins og til dæmis niður á Landspítala verum að stunda svona spangarstuðning verum að reyna að passa upp á spöngina eða reyndar upp á hérna hringvöðvan enda þannsvöðvan til þess að konur upp mikið þangar niður því það getur haft slemmar afleiðingar í för með sér og þá erum við að halda rosa þétt við spöngina og passa kollur og fæðist hægt Og það ekkert auðvelt eða konur í alls konar ólíkum stellingum, skilur þannig að þetta sem vinnur svolítið móti hvert öðru. En bara þetta, þú veist, að konur að færa til náttúrunir, til dæmis í Afríku og víðar, það eru nátt að rifna hans illa þar þótt að séu bara
skokk.
Já, ungar konur sem fæða börn og rifna mikið og þær eru útskúfaðar úr samfélaginu vegna þess að þær eru ekki að halda hægðum, þær eru lekar. Bara þeim útskúfað. En nú erum við komið svolítið kannski út, en þetta bara að því ég að segja náttúrulega fylgir ekki.
Já, að þeim maður hugsar náttúrulega.
Þróunin, kannski tekur þannig bara lengri tíma, ég veit það ekki, en ég spástundum svona í þetta, að það væri
alveg
praktisk,
já,
praktisk ef að við værum svolítið þar, þú veist að fá að hafa hormónum okkur svolítið lengur og
Já, líka,
ég meina
stelpur að byrja, þú veist, á blæðingar bara 10, 11, 12 ára
Já.
Hvað, þú veist,
en hvað skil kannski þjóðu því, akkurat, ekki að það bara... tilbúnar á neitt hátt andlega eða á annan hátt að verða mæður, sko
Nei, bara alls ekki, það sko, þannig að spurning... það líka svona, hvað gengur náttúrunni til,
Já,
sko
Já, hvað í gangi og er þetta náttúrunni, er þetta kannski umhverfis áhrif, við vitum það ekki heldur
Já.
Hvað er að spila og líka bara heila heilsa kvenna.
En eiga þó konur að vera bara fyrir framtíðar heilsunni sinni, kannski að vera að taka estrógen?
Sko maður þarf að vega og meta áhættu og ávinning og það í raunin ekki kannski hérna að vera að mæla með því að þú farir á hormón til að venda yngungu hérna framtíðarheilsuna þína en margir farnir að spá í því.
Já.
Út af því að hérna, þú ert náttúrulega yfirleitt að fara á hormónum til þess að draga úr einkennum virkar mjög vel við einkennum breytingaskeiðis en auðvitað hefur það vendandi áhrif á beinþeyningu hjarta- og æðasjúkdóma og líka heilsu kynfæra nokkar þú veist, bæði hérna þagfærin og hérna bara píkan þinnist hérna slímhúðin þegar estrógeni fellur sem hefur þá áhrif til þess að vera minni teginleik í legungunum og þeir, hérna meiri þurkur í legungum tíðarið þagfærsýkingar og tíðarið þaglót allt þetta
Já.
Og þetta bara út að lága estrógen og þetta ekst með hækkandi aldri þetta getum við fyrirbyggt með estrógen meðferð til dæmis
En getur maður fengið að bætt upp úr einhverjum mataræði eða einhverjum jurtum, eitthvað sem þú þekkir þannig
að? Sko, ég veit ekki hvað rannsóknir segir með það, það náttúrulega til jurta estrógen sem er bara fæða sem inni heldur svona væg estrógen hérna lík efni sem að bindast við estrógen móttökana bara miklu vægar heldur en hormón.
Já, það, hún reyndi að tala með hana Lilja, það væri bara sambærilegt eins og placebo áhrif sko.
Já, sem þetta ekki... eins og soja mjólk og fleira,
Já.
En hérna það sakar örugglega ekki að hafa þetta inn í matarinn en ég veit ekki til þess að þetta lægi þessi einkenni,
nei,
það ekki búið að sanna það neitt.
Nei, einmitt, þannig þetta að skoða það betur.
Já, þetta að skoða það
Tíminn betur. Kannski þarf að svolítið að leiða það í ljós.
Já, mögulega. En það verða að geta einhverja vandar og góða rannsóknir á þessum efnum, það verður útrúlega áhugavert en maður hugsar að það þurfi verið glæðins kraft meira þú veist að þeir einhver svona útdrætt eða þannig úr Já. Til þess að hafa það kröftur og svo það virki
Já,
það eru kannski svona meiri styrk
Einmitt, þetta náttúrulega alveg sko, alveg snar og þetta svo mikið dilemma ég bara finna núna sjálf ég með svona einhver einkenni og kannski meiri svona hugla einkenni á andlega líðan ekkit svo mikið líka lengkenni og ég alveg svona dilemma
Já, vist, hvað það eigir að gera
vist, á ég að fá hormón til þess að hugsa þá framtíðarheilsuna mun að hafa jákvæð áhrif á til dæmis líka andlega líðan
Já, mitt
Þú veist, eða á ég bara mitt að reyna að tilinga mér hérna, eitthvað með viðþorf einhver jákvæð inngrip
Já
vist, Ég svolítið þeimmin sjálf
Það bara að gera að finna hvar maður stattur og reyna að finna ráð við því og svo náttúrulega bara eins og ég segi lífstillin skipti líka svo miklu máli fyrir þetta andlega.
Já.
Bara eins og þarmaflórun hefur ábæsla mikil áhrif á okkar andlegu líðan. Hún framlegir líka serotonin, þannig að við erum að næra hana vel og passa vel upp á þarmaflórun og þá getum við gert ýmislegt líka bara fyrir heila heilsun okkar
Já.
Og þar hangir þetta líka með hérna líðaninn og allt það. Og heila heilsun einmitt eitt sem ég hef mikinn áhuga á.
Já.
Og það einmitt þegar að hérna að estrógeni lakka það fyrir mikil áhrif á heila starfsemi kvenna.
Mm-hmm.
Þú veist, einbyttingu, minni, heilaþóku, einmitt þess andlegu líðan og fleira. Mm-hmm. Þú veist, það allar heilastöðvan undir áhrifum. Og það sem að koma í ljós núna þegar við loksins farnar að rannsaka sko kvenn heilan, er það að hérna að breytingaskeiði byrja ákveðið ferli sem að hérna setna getur þróast út í til dæmis bara heilabilun. Að hérna, ég veit þetta hljómar
eitthvað. En þú, það bara eins og Alzheimer?
Já, þú veist, konur eru útsettari fyrir Alzheimer, það eru tvær konur móti einum kalli
Já.
Og þetta að verða svolítið svona faraldur.
Já.
Þetta að hérna, talaðum eftir 30-50 þá verður þreföldun á Alzheimer tilfellum, þetta algengasta heilabilunin.
Já, og þannig það ekki þá að vera að tengja við að það estrógenið aftur.
Sko, það byrjar allavega eitthvað ferli þar, þú veist, breytingaskeiðir kannski ekki að valda þessum, það ákveð ferli sem getur farið staðið í heilanum, yfirleitt hefur við greinus, kannski eftir 20-30 ár, þá er þetta eitthvað sem búið að vera að malla og gerast í raunni frá meðjum aldrei líð. Og þarna sést alveg munur á heilanum á konum á frjósemiskeiði og breytingaskeiði í sambandi við minnistöðvarnar og allt þetta. Og við þurfum rosalega mikið að passa upp á lífstílinn okkur hvernig við lifum frá meðjum aldri og svo bara út eftir til þess að gera það sem við getum gert til að
Og hvað, þannig að bara mingu streita
Aftur þessir, þetta, já
Er bara þessi þættir raun
Er allir þessi þættir, þú veist, þannig þarfum við að tala til dæmis bara rétt mataræði sem gott fyrir heila heilsun okkar Það til dæmis miðjaðar af hafsvæðið og omegað og þessu góðu hérna vítamín sem við fáum úr næringri fæði Það streitum mingunin Það reyna að venda svefnin okkar, hann hefur rosa mikil áhrif á heilan líka og þess að hreyfing líka mjög jákvæð fyrir heilastarfsemina og svo þurfum við að vera bara rosalega duglega að nota heilan og nýjan hátt og öðru okkur svolítið, svona vitsmunarlega séð læra nýja hluti fara aðeins út fyrir, þú veist, það ramman ekki fara alltaf, þú veist, við erum svo mikla beljur og bás við förum alltaf í sama bílastæð, förum að sama klósit við setjumst með sama fólkin í matsalnum í hádeginu, skilurðu aðeins að fara út fyrir þetta læra kannski líka nýtt tungumál, þú veist
En fyrir, er þetta því ég sko öll námskeið sem ég fer á, Já. Alltaf okkur námskeiðum og okkur uppdóði bara meirlutin alltaf konur
Ég veit það.
Og þetta eru konur, ég mynda miðum aldri Já. Og aðeins eldri, Já. Þannig að það kannski aftur líkaminn eða bara eitthvað sem kikkar inn og bara, nú viltu bara augra þær. Nú viltu fá áskorun.
Kannski það. Við erum rosalega duglega, svona ég sammála, maður fer í alls konar námskeið og svona, konur er alltaf í meiri hluta. Við erum opaslega duglega að halda okkur við, læra nýja hluti.
Já. En það þurfum við kannski, en svo líka spyrum að sig úr samfélaginu uppeldin okkar Úst, þurfum við eitthvað stimpil til þess að geta sagst kunn eitthvað
Já,
og versu síðan að versu kalkinnið sem að það bara nóg að hafa einhvern veginn talað það og þá, já, ég hlýt að geta fundið út
Það áhugaverðu vingill, eða kannski við alltaf þú veist, eins og við vorum safnarar við erum alltaf að sanga að okkur einhverri þekkingu, vitnesku og nýta okkur við erum að duglega að nýta okkur, þú veist, hlutina safni saltin og svo erum við risastóra verkfærakistu, hvað ætla ég að nota núna? Já, heyrðu, ég ætla að fara hérna og þú veist
Já, en þetta svolítið gott samt að ég meðist núna eins og það að telja upp þessi atriði sem í rauninni bara uppskrift að heilbrigðu lífi í rauninni heilbrigðum líkama eða heilbrigðu sál í heilbrigðum líkama
Já.
Mataræði, svefn, hérna, hreyfing, andlegt
veist,
passa streituna og sem líka þá félagslegt
Einmitt, ákvörðu félagslegi hluti líka
Já.
Eins og við vitum frá Jákaf Salfráni þá það stærsti þátturinn í bara veljun og hamingju mm-hmm. það félagstengslin okkar
heldur betur
það bara að búa sína það bara með risastóri rannsókn núna nýlega frá Bandaríkjunum það sem að fólk hefur fyllt í gegnum bara heila ævi og hvaða áhrifaþættir eru það sem að hafa áhrif, mest áhrif okkar hamingju veljun og það bara þessi félagslegu tengsl
Já.
Eiga gott fólk í kringum okkur Já. Við erum félagsverur, Já. Við þurfum okkur að vera að halda
Já.
Þurfum að vera góð í hvert annað og góð við okkur sjálf
Já.
Og þá lífið allt sem ekki betra
heldur betur
Já.
Mér lokaði næstu að segja bara takk fyrir Þetta var lokaði að loka orði og bara ég með gæsa En ég tími samt til ekki að sleppa Nei. Á þess að spyrja því síðustu spurninguna sem ég spyr alltaf
Já.
Sem hérna, hvað eitthvað svona eitt sem að þú myndir vilja að allar konur myndir vita varðandi breytingaskeið
Og þá minnst þetta svo stór spurning það svo margt sem að manni finnst mikilvægt en ég íhuga þetta svolítið að því ég heyrðu þú spyrði alltaf þessu þá hefur hugsaði mitt elbið, hvað ekki búið að koma fram sem ég finnst mikilvægt og ég held þess ég bara þetta sem ég var að tala hérna og þetta með framtíðar heilsun okkar og rauninni hvað breytingaskeiði og tíðakverfin hafa mikil áhrif til langs tíma þegar við missum hormónin svona niður og að við séum meðvitar það við þekkjum til þess og við vitum hvað við getum gert í því
Einmitt.
Út af því að það svo margt sem við getum gert sjálfar neitt að vita og hann að gera ef við myndum gera allt sem við vitum það væri bara allir opaslega hraustir og glaðir og
veist, góðir
heilbrigðir og góðir og allt þetta en maður þarf alltaf að vera að minna sig á en mér finnst einhvern veginn bara maður hugsa sem svo þunglindi og offita og hérna heilabilun og fleira það í svo miklum vexti og það svo margt sem við getum unni með á tekist á við og mér langar kannski að nefna það bara hérna í lokinn ef að það smá tími að kvennheilsan að því við fórum inn á það en kannski ekki alveg nóg okkur langar svo til þess að bæta við þjónustuna þar
Já.
Og fyrir konur og breytingaskeiði og það sem við stefnum að þar að hérna veita þjónust í sambandi við hérna beinþýningu svefn og síðan hérna andlega vanlíðan Já. Vera með hamnámskeið jafnvel svona þú veist hérna enga tíma og þess aftar taka svona stóra þætti og bæta þess að þjónustu svo séum ekki bara með viðtölu svo þurfa konu bara að fara og finnum þú sjálfar heldur getur við
og sjálfsmyndin
já
eða ekki
já
ég glemur henni
það akkurat búti svona sterku
hliðin á haminu
algjörlega búti sterka sjálfsmynda flottum sterkum konum
já
svona silfur hérna tófum Akkur eru bara talað silfur refi en svo bara eru við bara gráhærðar að lita okkur hárið. Ha.
Herri, mér líst bara ekkit illa á silfur tófi.
Ég ætla bara að vera silfur tófa.
Það er bara ótrúlega fallegt og fallegt töff.
Já.
Ég er bara að viðkenna það.
Já. Svona sterkar ímyndir, flotta konur fullar af visku og reynslu og bara svona bara, women power.
Bara konur eru svo flottar.
Þessu sammála með konur æði og bara hérna svo duglegar, flottar, duglegar að leta sér hérna bara að finna út úr leiðum
bara sko tól, sko eins og segja, bara koma vel lesnar búin að afla sér upplýsinga búin að hafa, þú veist, kannski konur sem ekkit vanar því endilega
Akkurat.
Að vera grubla í einhverjum rannsóknum allt í að verða þær bara sérfræðingar í því
ég veit
það bara gekkja,
við erum bara flottar
já, heyrðu, frábært takk fyrir þetta kjallast það var ótrúlega gaman að tala við
já, bara gaman að koma, takk fyrir mig
Ok, við sem sagt slökktum á græjunum og heldum áfram að spjalla og ákvaðum að við glemdum svolítið mikilvægu. Þannig að við, þetta bónusefni hérna.
Bónusefni.
Af því að það kemur ljós að hérna steinun, við bara fórum ekki nú vel í alls konar annars sem hann gera. Sem byrjaði að segja okkur frá heimasíðinu sem voru að smíða.
Herri, já, heimasíðin mín. Já, svo glemir maður að tala sjálfa sig, þetta bara heila þokan hérna alveg í öllu veldi. Ég sem satt búin að ganga með í maðanum lengi að hérna opna heimasíð fyrir konar og breytingaskeiði vegna þess að þegar ég gerði verkefni mitt þá var svo óbáslega mikil þörf hjá konum fyrir fræðislu og ráðgjöf og þetta það sem ég skrifa semst í loka orðin í verkefninu mínu við þurfum að bjóða konum upp á fræðislu og ráðgjöf og sinna þeim á svo skeiði þú veist þurfum að koma til móts við þar líka bara í opinbera geiranum og hérna þannig að ég kefti Lén fyrir 2-3 árum síðan sem heitir breytingaskeið.is og þetta mjög löng með ganga búin að vera, en það allt í lagi, það hérna, hríðar eru hafnar það komin einhver útvíkun þannig að þetta í vinslu og ég vona bara að þetta komi sagt, í gagnið á nýja ári
Já.
Og þangað til hef ég verið að setja svona fræðslumóla inn á hérna Facebook og Instagram undir breytingaskeið
Já.
Þannig að það svona til þess aðeins að halda konu við efnið og auðlýslíka ráðgjöfna mína sem ég með þarna
Annars það heldur hún á fæðingar
Já,
ég sem, heimilinu.
Sem sagt, ég hérna bara á, hérna með breytingaskeið á Instagram og Facebook.
Einmitt.
Og svo ég bara hérna, sem sagt, hérna með ráðgjörnum hjá fæðingarheimilinu, það að bóka tíma þar í gegn, það allt inn á þessum síðum. En já, þetta hófsnefla, þetta svolítið skemmtileg saga þarna þegar ég búin með hérna, mestaranámið mitt, að þá ég í þessum breytingaskeið hópa á Facebook, að sjálfsögðu. Og það fara að koma svona áhrif frá Bretlandi, þú veist, vitundarvakningu. Og það ákveðið að halda fund fyrir áhuga fólk breytingaskeið kvenna í hérna Digraneskirkju. Ég mæti auðvitað þangað. nefst í broti og þarna bara myndast lítill hópur sem að hérna ákveður að gera eitthvað í þessum málum og hérna við bara erum 5 konur sem myndum stjórn í hérna þessu félagi áhuga fólks, þetta nokkar asróta samtök og við skýrum þetta hérna félag bara feima sem þýðu kona, fræðislu félag breytingaskeið kvenna og við förum að gangi það að sækjum styrki hjá heilbrigðisráðuneytinu, fengum reynda styrk frá þeim sem við eigum enn þá síðan ákveðum við bara að fara og bóka fund hjá heilbrigðisráðherra sem þá var reynda var Svandís Svavarsdóttir og hún veitt okkur viðtal
Hvað ár það?
Þetta í fyrra sumar, sem sagt 2021
Ok
Og hérna, ég fer með ritgerðina mín og áfændi hana og fæ ég kynna niðurstöðna þar og við tölum bara þetta allt saman og bara fáum rosa fína viðtökur fyrir líka inn í landlæknisembætti inn á þróunumistu íslenskra heilsugæslu fórum alla þessa staði og bara vorum að stefna fræðslufindi sér þetta haust og var náttúrulega COVID að trubla okkur þarna í því öllu saman en bara komist nú bara í góðan kýr nema hvaða síðan hérna þarna í hausti 2021 fyrir rúma ár síðan, þá hefur Sólrún vinkonu mín hérna samband við mig sem að vinna með mér hjá kvennheilsunni að fá mig inn í þetta kvennheilsuteymi og þá kemur ljós á bak við þetta teymi sem ég vinni í dag liggur bréf frá ráðherra Svandísi stopnum kvennheilsu og það ég að taka meðal annars fyrir breytingaskeið kvenna þannig að þessu skemmtilega hvernig hlutinni gerast
heldur betur
já,
wow.
og nú starfa ég náttúrulega þarna en það sem skemmtilega að feima en þá hérna starfandi
já.
Og hérna við erum sem samt núna feima og kvennheilsan, læknafélag Íslands og FIFK sem hérna félag íslenska kvennsjúkdóma og fæðingalækna eða fæðing á kvennsjúkdómalækna að fara að vera með málþing á læknadögum í janúar 2023
Einmitt.
Og þangað að koma engin önnur heldin Louis Newson sem er ein helsta breytingaskeiðskona Bretlands og hefur staðið fyrir þessari vitundavakningu mikið í Bretlandi sem hefur smitast hingað heim og þannig að hún búin að standa ekki að koma til Íslands og rosalega spennt að koma
hring
hún sko selup, hún bara rockstjarnan í þessum breytingaskeiðs heimi þú veist það vita allir hver hún sem eitthvað að kynna sér breytingaskeið hún búin að gera mjög stór og góður hluti
Það var akkurat líka að vera að þýða náttúrulega bókinu
Já, þar. Akkurat sem bara svo frábært
Já.
Svo erum að rosa öfluga heimasíðu og hérna hún bara
Hún með app og allt sko
Hún með allt, hún bara mögnuð, hún svo afkasta mikil sem hún er með fullt af fólki í kringum sig
Já.
En hún sérst að koma hérna til landsins og allavega með fyrirlistur og læknadögum fyrir lækna
Já.
og það verða fleiri þar meðal annars hérna Erla Gerður og svo ætlar Erla Björs að vera með hérna fyrirlestrum svef.
Já.
Og svo kemur líka sænskur hérna prófessor í hérna fæðing- og kvenstumulæknum sem ætlar að tala testosterón og kynlöngun og þess aftar. Ótrúlega spennandi. Svo verðum við líka með sendinpartin.
Já, fyrir ekki. Mega, þetta opið fyrir almenningi? Nei. Þetta fagráðstefna,
ekki? Þetta bara lækna sem sagt dagar og heilbrigðisstarfsfólk getur keypt sér þarna inn, en við ætlum líka að vera með henni, og þar kemur feimaðin. Við ætlum að vera sendinpartin með í hörpu, opið málþing eða sem fyrirlestra fyrir almenning.
Yes.
Já, við erum búin að fá sal þar
Já.
Og það alltaf Louis líka að tala
Ok, hvað dag erum við að tala?
Við erum að tala 19. janúar
19. janúar?
Já
Það tökum við alltaf daginn
tökum
frá
Tökum daginn frá
Tökum betur
Og þar ætlum við að vera með alltaf að tvo aðra fyrirlestara líka stefnum að tvekja tíma svona málþengi eða fyrirlesturum Og svo kemur ljós hvort að við náum að vera með streymi eða komast ekki allar að sem vilja þetta kemur ljós En Já. Þetta bara ótrúlega spennandi, bara stór viðburður að fá
Vá, það verður svo Louis, gaman, fyrsta flottum konum
Já
Þetta verður bara geggjað. Aðra flotta konur.
Já. Þannig að þetta er grasrótin meðal annars.
Þessi
geggjað. Ég búin að koma þessi gegn og ég var bara að koma að þessu, þú veist, áleiðis að því að þeir það hefur bara skipt miklu máli fyrir mig. Frábæra konur sem ég með þar, alveg bara opaslega blugar í stjórninni og svo gaman að sjá þetta vera að gerast allt saman. Já, veist, það eru tvö ár síðan við útskriðast þarna úr meistarnáminu. Ég hef aldrei geta vita að ég væri stött hér í ringuðinu með þetta allt saman.
Einmitt. Og þú sagði mér náttúrulega líka að það var bara þessu ári sem að einhver texti breytingaskeið bættist við
já,
á heilsuver.
Meðan við vorum að býta húsnæði sem sagt hérna í kvenheilsunni til þess að geta að vera að tekið á móti konum, þá vorum við að vinna að búa til texta fyrir heilsuveru sem að fyrsti opinberi textin breytingaskeið og fræðslan sem að hérna veitt að finna opinbera breytingaskeið kvenna 2022.
Sem sko ég næstu í orlus
Já, þetta sýnir bara hvernig staðan búin að vera
Já,
Auðvitað voru einstaklingar, flottir einstaklingar búin að setja inn á netið og tala þetta og reyta það á svolítið brautin að þetta það fyrsta sem kemur á vegum hins opinbera
Wow,
og ég var náttúrulega, við vorum með svo mikinn texta við svolum búin að skrifa bara okkur langa og svo koma öll að framfyrir til allt svo mikilvægt en svo er náttúrulega skorin niður bara í
Já, bara já, brota, eða ekki?
Jú
En það allavega komið
og það komið eftir fyrsti hlutin komin og það verið að vinna í meira
já.
Þannig að þetta allavega bara mjög gott að konur hafi eitthvað til þess að lesa þannig á íslensku
En vá, þetta alveg magna því mér finnst ekki hafa fara mikið fyrir feima Ég verða við kynna það, ég svona, þú veist
Þetta aðalega hérna, þú veist, inn á breytingaskeiðsgrúppinu það náttúrulega bara komnar einhver 11.000 konur
Já.
En þetta heiti núna bara feima og það geta allar konur sótt að komast inn í hópin, maður þarf að senda svona beðin eða request
Já.
Og þá samþykkjum við bara konurinn í hópin við 800-900 þarna inni samt sem
Já.
Áður
Já. Já, ég náttúrulega svo miðaldra sko. Ég þurfti bara aðstoð við að finna þetta
Já þú ert örgulega ekki einum það
Ég ætla að gera ráð fyrir ég sé ekki svo eina
Nei, þú ert ekki
Því ég hugsaði bara, vá, hérna bara þú veist, einmitt faghóp eða svona í rauninni grasrótarhefing sem bara, úst, vera að, það vera að taka skrefinu lengra
Akkurat, fara með þetta lengra og láta heyri í sér og
Já.
Þannig þörf hérna fyrir konur að láta heyri í sér og fá fræðslu og bara vera að byggja það
Já, og þarna,
og þarna hefur verið
svarað því kallin
Já, alltaf. Heldur betur.
Já, að því breytingaskeiðsgrúpan Margrét stopnar hana
Já.
Og svo fær hún bara svolítið sitt eigi líf.
Já, algjörlega.
Og ætlunin bara alltaf búið til vettung þar sem konum geta verið bara hæ, ég tengi.
Já, akkurat, að finna þarna samhljómin.
Já.
Að vera ekki einar í þessar stöðu.
Já.
Konur að deila ráðum og stýða hver aðra.
Já, en svo er feima meiri, þú veist, að koma ykkur í framkvæmt.
Já. Svona kannski svolítið mér á baku tjöldin, en núna allavega þetta málþing framöndan, þannig að það ótrúlega spennandi, við erum svo kátað með þetta.
Ég bara trúið því, og ég ótrúlega ánægð, ég sé fyrir mér að það bara tróðfyllist allt.
Já, við nefnilega hugsa það, ef að hérna, við þurfum að bara fólk þarf að skrá sig.
Já.
Þannig að hérna...
Er búið opnað fyrir skráningar
nei,
eða...
Nei, en við munum gera það.
Getur gefið okkur smá innsand info, hvernig er að gera það?
Ég veit ekki alveg. Þetta allt í vinslu, vonandi bara sem fyrst, það styttist í þetta.
Já, nöfnilega.
Já, þannig að hérna bara vonandi sem fyrst, en við munum allavega senda út skilabuð það og hérna lefa konum að fara að skrá sig. Svo eins og ég segi, ef að komast ekki allar að sem vilja, þá þurfa bara íhuga hvert við viljum ekki hafa þetta í streymi.
Já.
Þannig að konu líka út á landi og svona getur fylgst með það þurfa að vera jafnræði í því.
Já, og það ætti náttúrulega reynslan af þessum hérna COVID-tímum.
Já.
Ætti nú að hafa kennt okkur.
Akkurat.
Er það ekki?
Jú, ég myndi halda
það. Að láta verða á því.
Akkurat.
Ekki svo mikil fyrsta.
Já.
Sko, ég hugsa strax líka, ekki eitthvað sem tekur að sér að vera skipulegja eitthvað eitthvað svona skemmtun eftir á
Já,
þannig að konur getur bara haldið áfram að spjalla og vera að bónda og vera bara saman í þessu
Viltum bara líst eftir því
Ég ætla að lýsa eftir einhverju sem að það taka að sér að vera með eitthvað skemmtlegan viðburð
Fara í framhaldinu?
Já
Það hljómar vel
Og það ekki eins gaman eins og þetta gott trún og breytingarskeið
Já, segðu, þetta nú bara bein framhald af því Allir alveg bara svona uppnumdir af upplýsingum og
þú veist Heittast hérna bara face to face
Einmitt, akkurat
Í persónu
Já
Ég held að það sem ekki
Það bara geggjað
Já, heyrðu, voru við búin að koma allt?
Ég held það bara núna, annars tekum við tökum þrjú
Ég tekið það á mig, sko. Ég bara teka okkur einhvert og það svo gaman að spjalla við þig og...
Ég bara, þú tókst mig alveg í flæði ég ætla að bera ábyrða á svo líka en svo bara gleymdist þetta og ég sem bara, jú, ég vann búin að fara í gegnum allt svo bara, nei, heyrðu þið Við verðum að koma þess að
Já, og fyrst við erum mannlega, þá bara bætið þessu
Líklega
Heyrðu, þá bara látum við þetta vera nokkur
Já, flottir